ใกล้วันหยุดเข้ามาทุกทีแต่แทนที่จะได้แพลนที่เที่ยวมื้ออาหารอร่อยๆหรือมุมถ่ายรูปสวยๆกลับต้องมาพะวงว่าหลังจากกลับมาต้องทำงานอะไรบ้างแล้วจะทำทันไหมถ้าคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้มาดูวิธีป้องกันภาวะงานล้นมือหลังวันหยุดยาวกันครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังเคยเป็นกันไหมครับทุกๆครั้งที่เราได้หยุดยาวอย่างหยุดปีใหม่หยุดสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลต่างๆปัญหาที่คนทำงานมักจะพบหลังจากพักผ่อนและก็สนุกสนานกับการเดินทางแบบเต็มที่แล้วนั่นก็คืองานล้นมือหลังหยุดยาวครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ค้างอยู่งานใหม่ที่เข้ามาตอนเราหยุดงานสำคัญงานด่วนไปจนงานย่อยๆทำให้ต้องมาวิ่งวุ่นกับงานที่ค้างไว้ตั้งแต่เช้าวันแรกที่กลับมาทำงานและเพื่อป้องกันภาวะงานล้นมือหลังจากวันหยุดยาววันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้การกลับมาทำงานของเราหลังจากวันหยุดยาวไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไปครับวิธีแรกก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันทำงานครับก่อนที่เวลาในวันหยุดของเราจะหมดลงอย่าลืมที่จะเตรียมพร้อมสำหรับวันทำงานที่จะมาถึงล่วงหน้าก่อนเป็นประจำทุกครั้งครับอย่างการเตรียมของต่างๆที่จะเอาไปทำงานไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเอกสารเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็อย่าลืมเช็คตารางของตัวเองด้วยนะครับว่าวันแรกที่กลับไปทำงานเรามีประชุมหรือว่านัดกับใครไว้บ้างไหมเราจะได้ไม่ต้องลนลานหรือเกิดความผิดพลาดตั้งแต่เช้าวันแรกที่กลับไปทำงานครับและถ้าช่วงวันหยุดเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็อย่าลืมรีบเคลียร์กระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยก่อนและรีบเข้านอนเพื่อที่จะได้ตื่นเช้าไปทำงานอย่างสดใสแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเห็นกองเสื้อผ้ารอซักให้บาดตาด้วยครับข้อต่อไปอีเมลเรื่องไหนหรือจากใครที่สำคัญให้อ่านแล้วก็ตอบก่อนครับอีเมลเป็นสิ่งที่คนทำงานต้องได้รับอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วซึ่งหลายคนก็จะใช้วิธีเปิดอ่านอีเมลตามลำดับล่างขึ้นบนหมายถึงใครที่ส่งมาก่อนก็จะได้รับการตอบกลับก่อนแต่การกลับมาทำงานหลังจากวันหยุดยาวไปหลายวันนะครับกล่องรับอีเมลของเราก็คงเต็มไปด้วยอีเมลจำนวนมากจากทั้งคนในบริษัทแล้วก็คนนอกบริษัทถูกป่ะฮะดังนั้นแทนที่เราจะเปิดอ่านอีเมลตามลำดับที่ได้รับก็ให้ลำดับอีเมลที่เข้ามาใหม่เป็นตามชื่อคนส่งหัวข้อหรือระดับความสำคัญของอีเมลแทนพอระหว่างที่เราไม่อยู่อาจจะมีอีเมลเรื่องสำคัญส่งมาก็ได้ถ้าเราโมเดอ่านอีเมลที่ส่งมาก่อนก็อาจจะทำให้พลาดเรื่องสำคัญไปข้อที่3นะครับงานไหนควรทำก่อนหลังต้องจัดการให้ดีหลังจากกลับมาทำงานแล้วเรื่องแรกที่เราควรทำนั่นก็คือการจัดระเบียบความสำคัญของงานแต่ละชิ้นของเราให้ดีครับงานไหนควรทำก่อนงานไหนควรทำหลังหรือว่าโปรเจกต์เล็กใหญ่ที่กำลังรอเรามาสะสางเพราะเมื่อกลับมาทำงานแล้วก็อาจจะมีทั้งงานที่ค้างอยู่ตั้งแต่ก่อนวันหยุดแล้วก็งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตอนที่เราไม่อยู่วันแรกที่กลับมาทำงานเราเลยต้องรีบลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างให้ดีก่อนนะครับว่างานไหนควรทำก่อนงานไหนรอได้เพราะถ้าเราไม่จัดลำดับให้ดีก็อาจจะกลายเป็นว่าเรามัวแต่เสียเวลาไปทำงานที่ไม่ค่อยสำคัญจนเกิดผลกระทบกับงานที่สำคัญหรือว่างานที่มีเดดไลน์ที่ด่วนกว่าข้อต่อไปนะครับถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะงานที่กองอยู่มีจำนวนมากก็อาจจะต้องใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเพื่อแบ่งงานมาทำบ้างใช่ครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดที่ใครหลายๆคนอยากพักผ่อนอยากนอนดูซีรีส์ที่เก็บมาหลายเดือนและผมก็เข้าใจนะครับว่าคงไม่มีใครอยากทำงานในวันหยุดกันหรอกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถลดจำนวนงานในวันทำงานที่กำลังจะมาถึงก็คือการหาเวลาว่างในวันหยุดเพื่อทำงานเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้ผมขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเล็กๆน้อยๆจริงๆหมายถึงงานที่เราจะทำจะต้องไม่รบกวนเวลาของเราหรือว่ากระทบต่อวันหยุดโดยเราต้องวางแผนก่อนว่าจะทำอะไรบ้างและแบ่งเวลามากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันและถ้าเราหาจุดที่พอดีระหว่างการทำงานและวันหยุดพักผ่อนได้วันหยุดเราก็จะไม่ต้องมานั่งทำงานมากเกินไปแล้ววันที่กลับมาทำงานก็ไม่ต้องเจอกับงานที่รออยู่จำนวนมากครับแต่สุดท้ายงานเยอะแค่ไหนก็อย่าหักโหมทำหนักเกินไปนะครับถึงแม้จะมีงานมากมายที่รอให้เรามาสะสางเราก็ไม่ควรหักโหมกับงานจนเกินไปเพราะถ้าเราสามารถเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละชิ้นงานได้แล้วงานแต่ละชิ้นงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเราก็จะได้หาเวลาพักระหว่างวันและไม่เลิกงานดึกจนเกินไปซึ่งการทำงานหนักเกินไปจนไม่ได้หยุดพักมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่างานของคุณจะมีประสิทธิภาพเสมอไปกลับกันครับงานอาจจะแย่กว่าที่ควรเป็นด้วยซ้ำเราอาจใช้เวลาตอนอยู่ที่บ้านเช็คอีเมลบ้างก็ได้แต่อย่านั่งอยู่ออฟฟิศเพื่อเคลียร์งานจนดึกเพราะมันอาจจะแลกมาด้วยข้อเสียต่างๆไม่ว่าจะทางด้านสุขภาพร่างกายความรู้สึกจนสุดท้ายอาจเกิดภาวะหมดไฟหรือว่าอาการเบิร์นเอาท์ไปเลยก็ได้ครับถ้าคุณเป็นคนทำงานที่กำลังหาข้อมูลดีๆหรือว่าเทคนิคสำหรับการทำงานอยู่อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องทางต่างๆของ Jobpay เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆสำหรับคนทำงานด้วยนะครับ